keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 15. sentyabrı hepdenin çarşında günü. Şunki programımızda Türkmenistan Türkü Genişim Doğulu Hukukla Ağdası olur. Türkmenistan'da COVID hadiseleri, bunun bilen bağlı ölümler köpüller ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen Mel Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 14. sentyabrda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov özünün Germaniyalı kardeşi Heike Maas bilen telefon arkalı söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin maglumatına göre Maas raýatlaryndan Awganystandan gurumçylykly çykarylmagy maksady bilen uçurlaryň uçuşlarynyň üçin edilmegi meselesinde hyzmatdaşlyk taklandygy üçin German hökümetiniň adyndan Türkmenistan'a minnetdarlygyny bildiripdir. Bellesek Türkmenistan COVID-19 aladalarına salgılanıp Awgan bosgunlaryny öz erki çäklerine kabul etmekden ýüz urup gelýär. Şeýle de ministrliň beýanatynda söhbetdeşligiň dowamında siýasy diplomatik, sowda ykdysady we insanperwerlik ulgamlarynda alınıp barylýan iki taraplaryň özara hereketleri bilen bagly pikirleriň alyşylandygy hem bilinilýär. Günorta Koreýa demirazy Koreýanyň deňize iki balistik raketany atandygyny aýdýar. Mundan bir näçe gün öň Pyongyan uzak agyrlygy niýetlenen kanatly raketalaryň synagyny üstünlükli geçirendigini habar beripdi. 15-nji sentýabrda demirazy Koreýa ýurdun merkezi tebitinden Koreýa ýarymadasynyň günorta kinar ýakasyndaky suwlaryna tarap iki balistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki baş daby beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda Günorta Koreýa we Amerika aňtaw resmiýetleriniň demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jekme-jekleri boýunça feljeris işlerini geçirýändikleri hem bellinilýär. Mundan bir näçe gün öň demirazy Koreýanyň resmi Koreýanyň merkezi habar agentligi uzak agyrlygy niýetlenen gaýnatly raketalaryň täze görnüşiniň synagynyň üstünlükli geçendigini habar berdi. Şeýle de olary aýratyn ähmiýeti ýa bolan strategik ýaraglar hökümünde häzetlendirdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary demirazy Koreýanyň geçendigi günlerinin dowamında amala aşyran raketa synaglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanyň ýokary derejeli harby generali Donald Trumpyň prezidentlik möhletiniň soňky hepdelerinde gizlin ýagdaýda özüniň Hitaýlyk kärdeşi bilen habarlaşyp, Birleşen Ştatlardaky ýagdaýlaryň kadrlydygyny we hüjüm etmek meýilleriniň ýokdugyny aýdypdyr. Bu warada öňümizde kepde köpçülige ýetirilmeli kitapda bellinilýär dip 14-nji sentýabrdaky media maglumatlarynda aýdylýar. Amerikanyň bilelikdäki baş tabynyň başlygy General Mark Milley Birleşen Ştatlardaky soňky prezidentlik saýlawlarından 4 gün öň we 8-nji ýanwarda, ýagny Trumpyň tarapdarlarynyň Washingtonda Kapitol binasyna eden hüjümünden 2 gün soň Hitaýyň baş generalyna jaň edipdir. Milley Trumpyň prezidentliginiň soňky hepdelerinde amal edip biljek hereketleri boýunça alada galdy dip Wehim atly kitapda bellinilýär. Bu warda 14-nji sentýabrda Washington Post, AP we CNN habar berdi. Maglumata görä Milley Hitaýlyk general Li Zuochenge eden ilkinji jaňynda Amerikan hökümetiniň durnuklydygyny aýdypdyr. Şeýle de Amerika hüjümi planlaşdyrsa, bu warda öňünden duýdurmagy söz beripdir. Kapitol binasyna edilen hüjümden soň Milley Li'ye biz 100% durnukly, emma demokratiýa kämahal iýmesik bolup bilýär diýipdir. Trump muňa jogap edip Hitaýa hüjüm etmek barada hiç açan pikir etmändigini aýtdy. Şeýle de ol edilip bilinjek hüjüm barada Hitaýa öňünden duýdurmak wadasyny döwnüklük hökümünde häsetlendirdi. 15-nji sentýabrda Niderlandlarda 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa urşunyň dowamında etnik alban separatistlerinin amal edindigi aýdylan jenayetlerini derinlemek boýunça taýdanlandyrylan Yurita Sutto ilkinji işe terediler. Munun bilen bağlılıkta 1999-njy ýylyň aprelinde paýtagt Pristinanyň gündogrundaky Zlas owasynda Kosowanyň azat edis armiýasy atly düzümiň komandiri Salih Mustafa garşy tutsaklary öldürmek, gynamak, olary ýuwuz darasmak, suwdun karary bolmazdan tutsak etmek boýunça aýplamalar bildirler. 49 ýaşly Mustafa özüniň günäsizdigini aýdýar. Ol geçen ýyl Kosowanyň gorunmak ministrliginde maslahatçy bolup işleýän döwri tutuk edildi. Bu 2015-nji ýylda Gaganyň suwdunda esaslandyrylan Kosowa boýunça bilermenler palatasynda seredilijek ilkinji iş bolar. Ýewropa bileleşiginiň howandarlygyndaky suwd Kosowanyň kanunlaryna laýyklykda geçirilýär.